habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. waa fiidnimo khamiisa oo taariikhduna ay tahay 9-ka bisha februari ee sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid a xaaladda cunayarida soomaaliya ka jirta oo weli qarka u saaran in ay macluul isku beddesho.
xaaladda horta bini aadanimada weli waa adag tahay. waxaa lagu jiraa xilliga jiilaalka oo ah run ahaanta xilli dalka oo dhan ay biyola-aanta iyo naqa xoolaha cunayaan ay wax walba iska yarayihiin.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan xukuumadda midigta fog ee israa'iil ee dhowaan la soo dhisay.
waxaa la odhan karayaa in dowladda cusub ee uu soo dhisay netanyahu ay abuuri doonto weji cusub oo siyaasadeed oo ka soo bixi doona dalka israa'iil.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. tirada dadkii ku dhintay dhulgariirka ku dhuftay dhul ballaaran oo ka tirsan wadamada turkiga iyo suuriya ayaa korodhay iyada oo ay kor u dhaafiso tiradu iminka 18,000 oo dhimasho ah ilaa iyo hadda. rajadii laga qabay in la helo dad soo badbaada oo burburka hoostiisa ku jira ayaa sii yaraanaysa cimilada aadka ugu daran awgeed. kumanaan kun oo qof oo ku nool koonfurta turkiga iyo waqooyiga suuriya ayaa habeenkii saddexaad u hooyanaya meel bannaan ah. saraakiisha iyo shaqaalaha caafimaadka ayaa sheegay in ka badan 15,000 qof ay ku dhinteen dalka turkiga, sidoo kalena ay in ka badan 4,000 ay ku dhinteen suuriya kadib dhulgariir ba-an oo ku dhuftay deegaano ka tirsan labada wadan. laga soo bilaabo aagaga ay mucaaradku ka taliyaan ee suuriya, ciidamada qaramada midoobay ama ciidamada nabad ilaalinta ayaa waxay ka codsadeen beesha caalamka inay bixiyaan gargaar waqtigooda tartanka si loo badbaadiyo dadka ku hoos jira burburka. hogaamiyaasha midowda yurub ayaa si weyn usoo dhaweeyey madaxweynaha ukrain volodimir zelenski oo ka dalbanaya midowda yurub hub badan oo lagula dagaalamo ruushka. madaxweynaha ukrain ayaa sidoo kale bilaabay wadahadal ku saabsan ka mid noqoshada midowda yurub ee waddankiisa. isagoo ka hadlayay baarlamaanka yurub ee magaalada brussels, madaxweyne zelenski waxa uu uga mahadceliyey madaxda midowda yurub kaalmada joogtada ah ee dalkiisa ay siiyaan, wuxuuna sheegay in ukrain ay ka soo bixi doonto dagaalka ayna ka mid noqon doonto midowda yurub siduu hadalka u dhigay. madaxa baarlamaanka yurub roberta metsola ayaa sheegtay in ay taageerayso baaqa madaxweyne zelenski ee uu ku dalbanayo taageerada dheeraadka ah. metsola ayaa ugu baaqday dalalka xubnaha ka ah midowda yurub in ay tallaabo qaadaan. armita cabasi oo ka mid ah dibadbaxayaasha iiraan ayaa laga sii daayay xabsiga oo warbaahinta ay sheegtay in jirdil iyo kufsi loo geystay intii ay xabsiga ku jirtay. armita cabasi ayaa lagu eedeeyey inay ahayd hogaamiyaha dibadbaxyada ka dhashay gabar dhallinyaro ah oo ku dhimatay xabsiga oo lagu eedeeyey inay ku xadgudubtay anshaxa xijaab xirashada. aabaha dhalay armita cabasi ayaa ku soo qoray bartiisa bulshada in ay la kulmeen waqti adag, laakiin hadda uu aad u faraxsan yahay isaga oo soo dhigay muuqaal ay ku weheliso gabadhiisan oo 20 jir ah. wasiirka difaaca ee dalka australia richard marles ayaa sheegay in dowladda australia ay dib u eegi doonto teknolojiyada ilaalada ee loo isticmaalo xafiisyada wasaaradda gaashaandhigga, iyadoo ay jiraan warar sheegaya in kamaradaha shiinaha lagu sameeyey ee lagu rakibay halkaasi ay halis ammaanka ku yihiin. xildhibaan james patterson oo ka tirsan mucaaradka ayaa ku qiyaasaya in ka badan 900 oo kamaradood oo lagu rakibay ku dhowaad 250 xafiis oo dowladda australia ay leedahay ay soo saareen shirkadaha shiinaha ee kala ah Hikvision iyo Dahua. kuwaasoo ah shirkadaha ugu waaweyn ee sameeya kamaradaha ilaalada. Patterson ayaa ku booriyey dowladda in ay dejiso qorshe degdeg ah oo meesha looga saarayo dhammaan kamaradahaasi, laakiin wasiirka gaashaandhigga Australia ayaa si cad u sheegay in arrintu ay tahay mid muhiim ah, balse waxa uu diiday in lasii buunbuuniyo. wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa dowladda Australia ku boorisay in ay fursad cadaalad siiso shirkadaha Shiinaha, iyadoo soo xiganaysa arrinta ku saabsan dib u eegista Australia ee kamaradaha Shiinaha lagu sameeyo. Warkii dunidana dhegeystayaal waa inagayntaas. nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. Mas-uuliyiinta Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey in weli waddanku uu halis ugu jiro macluul dhacda haddii aan waqtigii loogu baahnaa lagu helin gargaarka ay shalay si wada jir ah u codsadeen dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha caalamiga ah oo dhan. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in xilligan gurmad degdeg ah ay u baahan yihiin, iyadoo gaajo ay hayso in ka badan 8 milyan oo qof. Abaarta soo jiitamaysay ayaa barakicisay 900,000 oo qof, sidoo kale galaafatay nolosha malaayiin xoolo ah oo ay dadku ku tiirsanaayeen. Haddaba Haruun Macruuf ayaa xaaladda abaarta iyo dadaalada socda ka wareystay wasiirka arrimaha bini-aadanimada iyo maaraynta masiibooyinka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed, Naasir Cabdi Caruush, oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta ka qayb gashay munaasabadii jeedinta codsiga caalamiga ah.
Xaaladda horta bini-aadanimada weli waa adag tahay. Waxaa lagu jiraa xilliga jiilaalka oo ah run ahaanta xilliga dalka oo dhan ay biyola-aanta iyo naqa xoolaha cunayaan ay wax walba iskeer yihiin. Xaaladda waa adag tahay. Adi markii dib loo fiiriyo bilihii u dambeeyey sanadkii hore waxay waa dhaantaa maadaama gurmad badan wadda kale soo gaarsiiyey, laakiin xaaladda weli waa adag tahay.
Waa gartay cabsidii laga qabay macluul inay dhacdo weli ma jirtaa?
Cabsidaas horta alxamdulilah cabsidi aada waxaa loo qabay sanadkii dhammaadkiisa, laakiin waxaa jirta cabsi la qabo in bilaha abriil ilaa juun sida dadka qabiilinta ku ah ay sheegeen xoogaha ay hayaan iyo gurmad ka socda markii la fiiriyo, in bisha abriil ilaa juun 3 meelood oo dalka kamid ah in macluul looga cabsanayo oo ah dadka qaxootiga jooga magaalada Muqdisho iyo degmooyinka Buuraha Kabo iyo degmada Baydhabo ee dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya, 3 meel cabsi laga qabaa.
Bal marka noo sheeg tirooyinka aad haysaan dadka xilligan xaaladoodu ay macluul ku dhowdahay inta ay leegyihiin, dadka gargaarka degdega u baahan inta ay yihiin guud ahaan waddanka?
Horta guud ahaan dadka ilaa dad 8 milyan oo qof ku dhow ayaa u baahan gurbad, laakiin waxaa ugu daran qiyaas ilaa iyo emergency-ga waa ilaa 1,900,000 oo qof. Dadka xaaladaha aada khatarta ugu jira inay macluul galaan ama naftooda khatar gashana waa 322,000. marka tirooyinkaas bilaha January ilaa iyo Mars qiyaasahaasaan haynaa.
Maxaa laga qabtay ilaa hadda markay noqoto sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadkan? Maxaa dhiman oo aan weli la qabanin?
Walaa, haddaan ku warmara qaybta dambe, waxa dhiman nasiib darra sanadahan ee Soomaaliya qaabka gurmadka loo siiyo waa wax kulli ku baxaya si degdeg ah, ama dad biyo lagu dhaaminayo, ama lacaga dadka kaash la siinayo cunto ku gadanayaan, ama cunto loo qaybinayo, waxyaala noocaas oo kale. Marka waxyaalihii ma sameynaya wax saameyn ah in bulshadii adkaysigeeda kor usoo kaco, mashaariic horumarin iyo investment badan ma jiro. Marka dhinacaas lacagta inta badan waxay ku baxaysaa humanitarian. Marka culayskii wuxuu iska noqday joogto sanadba sanad ka dambeeya inay baahidi sii kordhayso. Taasaa nasiib darada. Waa qaybtaas laga bilaabo. Haddaan tusaale aan fiirino taariikhda sanadkii 2015, dadka u baahan gurmadka ama waxay ahaayeen ama kaalmada u baahan ilaa 2 milyan bar ilaa 3 milyan intuu dhahayso, maantana waxay maraysaa 7 milyan iyo 800,000 ama 8 milyan dad ku dhow. Marka ujeeda walba 3 laab inay sii badanayso 8 sano ugu dambeysa. Marka taas mar ahaanti waa nasiib darro. Waxaa loo baahay in sektorada wax soo saarka la maalgeliyo sida beeraha, xoolaha, kalluumeysiga, iyo in wadanka infrastructure-kiisa sare loo qaado si dadka ay maxay ahayd ganacsiyada fursado badan la abuuro. Laakiin lacagtoo dhan haddii humanitarian lagu bixiyo, baahidii waa iska noqonaysaa joogto, waana sii badanaysaa sida muuqata.
waxaad bal wax yar ka hadashaa howlgallo milatari ayaa socday degaano fara badan ba dowladdu ay qabsato gacanteeda soo galay, shabaabku ay ka baxeen. Taasi fursad intee la-eg bay abuurtay in dad ka badan intii hore la gaaro?
Wallahi horta fursad badan ay abuurtay, inkastoo deegaanada koonfur gabeed weli aysan ka bilaabanin, laakiin meelaha aan weligood gurmad la gaarsiin, in gurmad la gaarsiiyey deegaano badan oo shabaabka in gacanta ku hayaana baahi aad u badan ay ka jirto. Dad badan oo ama hooyooyin ama ilmo nafaqa darahayso oo deegaanadeena la keenaa jira, marka fursaday abuurtay. Laakiin dhinaca kalena waxay abuureysaa barakacay, abuureysaa dagaalada markay dhacaan, marka dadkii baahida qabay lamalkooduna waasii badan doona. Marka labada dhinacbo fursad weynna waa abuurtay, dhinaca kalena waxay dadka qaarkood dagaalada inay kusoo barakacaan ay ku qasbanaanayaan.
Si gaar aan ku weydiiyo deegaanada koonfur galbeed oo had iyo jeer ka nugul gobolada kale ee wadanka iyo xilligan xaaladooda.
Wallahi markaa fiirisad baahiyaha iyo culeysada jira meelaha dhinaca cuntada oo kale iyo dhinaca emergency, dadka hadda baahida hayso waa 40% ka badan dadka ugu daran waxay joogaan deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya oo hore u ahaan jiray deegaanadii wax soo saarka. Laakiin si darro isbedelka cimilada iyo amniga waxay saameen dadka inay beerihii aysan tabaco karin, roobabka yaraadana saameyn badan ay ku yeesheen. Marka culeyska ugu badan deegaanada koonfur galbeed oo haysta mustaqbalkana, haddii la maal geliyo ama waqti badan la geliyo dhinaca securityga la hormariyo, la maal geliya, waxay noqon karaan meesha dalka Soomaaliya laga quudin karo. Laakiin hadda waa meesha ugu daran oo culeysada ay saaran yihiin.
Marka codsigan baa hadda la sameeyey 2,600,000,000,000 oo dollar, bal adoo barbar dhigaya codsigii la sameeyey sanadkii hore oo kale, inta la helay sanadkii hore iyo sanadkan, intaad ka rajo qabtaan inaad heshaan lacagtan aad codsateen?
Sanadkii lasoo dhaafay codsigii dalabka 67% qiyaas ah ayaa la helay. Sanadkan nasiib wanaag waqti horaa la bilaabay dadaalka. Waxaan rajeynaynaa in lacagtaas haddii xataa aan la helin in loo dhawaan doono. Laakiin muhiimadda waxaa waaye lacagta in la helo, la xaqiijiyo dadka la gaarsiiyo, dadka ugu baahida badan la gaarsiiyo, dhinacyadaasna xoogga la saaro oo maxay ahayd casharadii laga bartay sanadkii 2022 laga faa'iidaysto. Marka waxaan rajeynayaa in balaash fiican la heli doono insha allah.
Aad ayuu mahadsan yahay waa wasiirka arrimaha bini-aadanimada ee maamul goboleedka koonfur galbeed Naasir Cabdi Caruush oo u warramayey Haaruun Macruuf. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Wasiir ku-xigeenka warfaafinta Somaliland ayaa sheegay in aanay jirin adeegyo ay xukuumadda ka goysay magaalada Laascaanood ama duqeymo ay u geysatay goobaha caafimaadka iyo masaajidda. Hadalka wasiir ku-xigeenka ayaa daba socda eedeymo maalmihii lasoo dhaafay loo jeediyey in ciidamada Somaliland ay waxyeelo u geysteen goobaha adeega dadweynaha. Wariyaha v o eda magaalada Hargeysa Sagal Mustafa Xasan ayaa warkan inoo haysa.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland Siciid Xasan Habane oo kula hadlay warbaahinta magaalada Hargeysa ayaa ka waramay xaaladda magaalada Laascaanood.
Waxaad ogtihiin ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ka baxay magaalada Laascaanood 5-2023, welina ciidanku sidii ayuu magaalada dibadda uga joogaa oo u dusha uga eegaya. Waxaa se jiray dagaalkii ay soo qaadeen kooxaha argagixisadu ay ka bilaabeen magaalada Laascaanood maalintii ay bisha 2-6 ahayd sanadkan 2023, waxa uu galay maalintiisii 3-aad. Kooxaha argagixisada ayaa weli markaa weeraraya fadhiisimada ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku eekaa ama joogay agagaarka magaalada Laascaanood. Waxaa kaloo aanu sheegaynaa in ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland weli uu ku sugan yahay fadhiisimihiisii, magaaladan ay ka wadaan dhibaato kooxaha argagixisada kuwaas oo ku dhex dhuumanaya shacabka ku nool magaalada Laascaanood.
Wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in aanay jirin wax duqeymo ah oo ciidamada Soomaaliland ay u geysteen buu yiri cisbitaalada iyo masaajidda.
xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxa kale cadeynaysa inaanu jirin adeegyo ay ka goysay magaalada Laascaanood, mana jirto waxyeelo ay u geysteen ciidanka qaranku meelaha dadweynaha sida cusbitaalada iyo masaajidda. Kuwaasoo qaarkood ay ahaayeenba cusbitaalada iyo biyaha iyo waxay adeegyadaasi kuwa ay qaranku marka horeba bulshadiisa uu isagu u dhisay oo ugu talagalay inay ka faa'iidaystaan. Waxaa kaloo jira warar been abuura oo ay fidinayaan kooxo abaabulan oo ujeedadoodu ay tahay inay khalkhal iyo majaro habaabin ku sameeyaan xogaha rasmiga ah ee la xidhiidha xaaladda Laascaanood. Waxaad ogtihiin sawirada lagu baahinayo baraha bulshada qaarkood oo ah adeegyada aasaasiga ah ee sheegnay qaarkood oo waxyeelo loo geystay sida cusbitaallo ama masaajido ama meelo kale, inay yihiin sawirro kabkaba oo been abuura oo laga keenay wadamo shisheeye.
Ugu dambeyntii waxa uu sheegay wasiirku inay Soomaaliland ka go'an tahay diyaarna u tahay in xaaladda magaalada Laascaanood lagu soo dabaalo wadahadal iyo safgarad buuxa.
Xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland mar walba waxa ka go'an in arrinta Laascaanood lagu dhameeyo nabad iyo wadahadal sidii ay golaha wasiirada xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay hore u gaamiyeen.
Sagal Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
Halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya waxaa maalmihii lasoo dhaafay ka socday olole la xidhiidha baraarujinta xanuunka kansarka iyo sida loola tacaalo qofka uu ku dhaco. Wariyaha V O A da Yaasiin Ciise Wareera ayaa warbixintan Nairobi ka soo diray.
Toddobaadkii tagay waxaa gobolka waqooyi bari lagu daahfuray xarunta heer goboleed ee cudurka kansarka iyo qaababka looga hortagi karo iyadoo hay-adda maxalliga ah ee cimilada iyo adeegyada caafimaadka ee Climate and Health Connect ee ay hoggaamiso Xamdi Maxamed Faarax ay munaasabadaasi kaga dhawaaqday adeegyada ay fuliso hay-adda iyo waliba doorka ay ka qaadato dhanka wacyigelinta.
So I will really, really urge the government to do like a walk day to tell everyone, maybe the survivor walk on the street, tell them that they survived and early screening and detection is really important.
Xamdi waxay tiri waxaan ku boorinayaa dowladda iyo dadweynahaba in la sameeyo socod dheer oo wadooyinka lagu marayo, isla markaana ay dadku ka faa'iideysanayaan macluumaadka la xiriira iyadoo dadkii ka badbaaday ay codkooda si wanaagsan ugu soo bandhigayaan, muujinayaana in cudurka kansarka laga hortagi karo isla markaana laga bogsan karo. Yuusuf Karaani oo hay-addaasi u qaabilsan warbaahinta iyo dhanka istaraatiijiyadda ayaa waxa uu V O A-da uga waramay kaalinta ay markaasi mas-uuliyiinta ka qayb galay daafurka toddobaadkii ka soo gudubnay ee gobolka waqooyi bari laga soo doorto ay ka muujiyeen goobtaasi ballanqaadyada iyo qaabka markaasi ay u taageeri karaan, isagoo raacsanaya qorshaha hay-adda cimilada iyo adeegyada ee dhinaca caafimaadka Climate and Health Connect ee mustaqbalka dhow ay gobolka waqooyi bari ka qabanayso.
Sabtidii tagtay ayay ahayd markii laga daafuray xarunta kansarka ee gobolka waqooyi bari. Munaasabadaas waxaa kasoo qayb galay gaafanaha ismaamulka Garissa Nadiif Jaama, wasiirka caafimaadka Susan Nakhumicha iyo mas-uuliyiin kale oo badan oo kasoo jeeda gobolka waqooyi bari. Mas-uuliyiinta waxay shacabka ku buuriyeen in ay hiil iyo hooba garab taagan yihiin oo ay kansarka la dagaalan kansarka ay ka caawin doonaan. Sidoo kale mas-uuliyiinta waxa ay buuriyeen amaba ay dhiirigelin u sameeyeen hay-adda Climate and Health Connect oo hogamiyasha ama dadka maamulka sare ka ah hay-adda ay kasoo jeedaan gobolka waqooyi bari. Mustaqbalka dhow hay-adda Climate and Health Connect mustaqbalka waxaa liigsanayaa in hay-adda ay wacyigelin ballaaran ka sameysa ismaamulada gobolka waqooyi bari sida Wajeer, Garissa iyo Mandera. Waxaan sameeynay waxaan wacyigelin ballaaran 3 maalin ka waday magaalada Garissa, halkaasi oo lagu baarayay kansarka ilmagaleenka iyo naasaha. Dadka waxaad u moodaa inay kansarka cabsi ka qabaan. Dadku wacyigelin ballaaran u sameeynay, waxaan u sheegnay in kansarka lala dagaalami karo lagana bogsan karo, si fiican ay u soo baxeen dadka ay isu baareen.
isbeddelada cimilada ka dhasha oo inta badan la sheego gobolka waqooyi bari oo isagu ka dambeeya marka xagga horumarka caafimaadka la fiiriyo gobolada kale ee dalka ayaa aad waxa ugu soo kordhaya cudurro kansarka la xiriira iyo qaabka markaasi aqoonta wacyigelinta oo hooseysa inkastoo haatan sare loo qaaday ayna ka qayb galayaan mas-uuliyiinta waddanka iyo guud ahaanba dadka aqoonta u leh si gobolka looga ceebtiro cudurkaasi yaasiin sawireere VOA Nairobi.
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o a. kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan israa'iil oo markii ugu horreysay taariikhda yeelatay xukuumad xagjir ah oo midigta fog ah, innaga oo falanqayn doonna saamaynta ay arrintan ku yeelan karto caalamka. Benyamin Netanyahu ayaa markii saddexaad ku guulaystay inuu noqdo ra'iisal wasaaraha Israa'iil, isagoo taariikh ahaan noqonaya ra'iisal wasaarihii ugu muddada dheeraa ee Israa'iil soo mara. Iyo markii uu soo dhisay xukuumaddiisa cusub oo ay isku bahaysteen axsaabta yuhuudiinta xagjirka ah, waxaa bilaabmay qalalaasi hor leh oo ka dhacay Falastiin. Haddaba, maxaa u suurtageliyey Benyamin Netanyahu in mar kale la doorto? Waxaa arrintaasi sharaxaya Maxamed Cali Biixi oo ah khabiir dhinaca saxaafadda ah kala faallooda arrimaha Bariga Dhexe.
Waxaa dhaliyay inuu dib u soo noqdo Netanyahu dhowr arrimood oo isbiirsaday. Dadka indhaindhaeya siyaasadda reer Israa'iil waxay aad iyo aad ay farta ugu fiiqayaan in qayb weyn oo ka mid a bulshada reer Israa'iil ay u jahaysteen dhinaca iyo kooxaha midigta fog marka laga eego dhinaca siyaasadda, marka laga eego arrimaha bulshada, iyo xataa marka laga eego dhinaca diinta. Netanyahu waxaa kaloo maxaahaytay u sahlay inuu dib u soo noqdo waxa uu xisbigiisa gudihiisa ka nadiifiyey qorweyntii kale ee halkaa maxaahaytay kula tartami lahayd. Arrinta kale iyana muuqata waxa weeyaan mucaaradkii reer Israa'iil, gaar ahaan kuwa dhinaca bidixda oo iyana daciifay oo tahli kari waayey inay maxay haytay siyaasadda kula tartamaan. Marka wuxuu istusay waxay doontaba ha ku kacdee inuu mar labaad xukunka ku soo noqdo. Deetana dee waxa u fidiyey baarashuudka siyaasadeed waa kooxaha midigta oo siyaasadda reer Israa'iil imika ay xaggaa u sii socoto, taasoo cabsi badan ku abuurtay dadka reer Israa'iil oo imika laga arkaya dee waxaa halkaa ka taagan. Waxaa laga filan karaa aragtidayda waxa weeyaan xagjirnimo dheeraada, waayo waxa shookaanta iminka u haya waa dadkii ugu xagjirsanaa ee ugu adadkaa ayaa maxaahaytay shookaanta siyaasadiisa ama maxaahaytay xukuumaddiisaba shookaanta u haya. Waxaa kaloo laga filan karaa inuu huriyo dagaalo hor leh ama ha noqoto dadka reer Falastiin uu ku qaado sida imakaba muuqata, ama ha noqoto xataa mandaqada oo halis ugu jirta inuu halkaa dagaal ka dhaco, gaar ahaan Iiraan. Waxaa kale oo laga filan karaa in ay meesha ka baxdo wax raja ah oo mustaqbalka wadahadaladii reer Falastiin. Waxaa kale oo laga filan karaa inuu abuuro degmooyin cusub oo laga dhiso dhulka reer Falastiin oo imakaba uu ballan qaaday. Waxyaabahaas oo dhan baa laga filan karaa. Waxaa kaloo laga filan karaa inuu saaxiibo cusub ku sii dhex yeesho wadamadii carabta oo imika u kala baratamaya. Marka waxaa laga filan karaa siyaasad aan deganayn oo gobolkao dhan halis ku noqon karta ayaa laga yaabaa inay kusoo wajahantahay.
Sidoo kale waxaa jira qodobo u sahlay Netanyahu in uu doorashada ku guuleysto, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Ciye oo ka tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain.
Waxyaalaha la odhan karayo way u sahleen in uu ku soo noqdo Benjamin Netanyahu xafiiska ra'iisul wasaaraha isaga oo ka maqan keliya muddo 18 bilood ah. Waa in uu yahay siyaasiga ugu muddo xileedka dheer ee soo mara dalka Israa'iil. Waxaa la odhan karaa in ay taasi keentay in uu aqoon durugsan u leeyahay la dhaqanka bulshadiisa iyo siyaasiyiinta iyo xisbiyada kala duwan ee ka dhisan dalkaasi. Taasi waxa ay keentay in uu maanta garabaysi ka helo xisbiyada midigta fog, taasina lagu soo dhisay dowladdii abid ugu fogeyd ee noqota midigta fog ama ugu xag jirsaneed ee soo marta Israa'iil. Waxaa la oran karayaa in dowladda cusub ee uu soo dhisay Netanyahu ay abuuri doonto waji cusub oo siyaasadeed oo ka soo bixi doona dalka Israa'iil. Waxyaalaha iman doona durba isqabashada ama dagaalka ugu horreeya inuu noqon doono two state solution is wixii loodhan jiray ee looga hadlay Oslo Accord oo kale in ay bilaabmi doonto in uu hadal ka dhasho. Waxa ay bilaabaysaa dowladdan cusub in ay dib u dejin u sameyso dadka Israa'iiliyiinta ah iyaga oo dib u dejin ugu sameynaya Daanta Galbeed iyo Bariga Qudus. Taasina ay xitaa keeni karto xulufadii ama garabaysigii dalka Israa'iil u lahaa in ay kasoo horjeestaan sida dowladaha reer galbeedka Mareykanka iyo Yurubiyaankuba, oo ay durba qaarkood ku dhawaaqeen in qaabkan cusub ee siyaasadda ah ee uu Netanyahu la yimiday ay tahay mid keeni karta colaad cusub oo abuuranta iyo isku dhac cusub oo dadka Israa'iiliyiinta ah iyo dadka Falastiiniyiinta ah ee wadadega dhulkaasi ay isaga horimeen doonaan. Marka waxyaalahaas oo dhan marka loo eego dowladda uu iminka ku dhawaaqay, waxaa la oran karayaa waa dowlad aad u mayal adag ama ah midigta fog, taasina laga qabo cabsi aad u fara badan iyo siyaasadda cusub ee uu la soo baxay.
Khubarada falanqaysa siyaasadda caalamiga ah ayaa sheegaya in xukuumaddan cusub ee Israa'iil ee mayalka adag ay saameyn xooggan ku yeelan doonto gudaha Falastiin iyo weliba nabadgelyada caalamiga ah, sida uu tilmaamayo Cabdicasiis Saalax Cumar oo ah qoraa ka faallooda siyaasadda caalamiga ah kuna nool dalkan Mareykanka.
Maamulka uu soo dhisay Benyamin Netanyahu waa xukuumaddii lagu tilmaamo xukuumaddii ugu xagjirsanayd ugu mayalka adkayd ee soo martay Israa'iil, taas oo laga filayo in ay maaragtay xakamayso xorriyadaha muwaadiniinta, hadday noqoto ta shaqsiga iyo ta guudba hadday noqoto ay xakamayso, sidoo kalena ay maaragtay weeqi doonto awoodaha maxkamadaha iyo madax banaanida maxkamadaha iyo cadaaladda. Taasina waxay keeni kartaa gudaha dadka Israa'iiliyiinta dhexdooda kala qaybsanaan badan, mujtamaca Israa'iiliga inay kala qaybsadaan, gaar ahaan yahuudda liberaaliyiinta iyo cilmaaniyiinta oo dhinaca iyo qolyahan mayalka adag le ee xisbiyada diiniga ee xukunka qabtay inay maaragtay isku hor imaado ay ka dhex dhacaan oo maaragtay khilaafaad badani iyo kala qaybsanaan badani ay timaado dhinaca Israa'iiliyiinta dhexdeeda. Sidoo kale dowladda Israa'iil mar walba sheeganaysay inay dowladda ugu dimuqraadiyaysan ay tahay Bariga Dhexe, dowlad dimuqraadiya ay tahay ba meesha ka baxaysa oo dowlad maaragtay caburin iyo cadaadis iyo maaragtay xukun adag oo gacanbira ayaa meesha ka soo baxaya. Taasina waxay ka saaraysaa meeshii dowlad dimuqraadiyadnimadiibay ayay ka saaraysaa. Waxaa kaloo iyadana laga filanayaa maaragtay markay noqoto dadka Falastiiniyiinta gudaha ka jira inay cadaadis badan kala kulmi doonaan, hadday noqoto dhulka la boobayo sida sharci darada maaragtay Falastiiniyiinta looga qaadanayo guryaha la duminayo, iyadoo runtii maaragtay saddex ka mid ah wasiiradaasi ayba degan yihiin ba meelaha dhulka laga boobay guryaha laga dumiyey Falastiiniyiinta laga boobay in maaragtay ayba qaarkood degan yihiin ba ay mar walbana iyagu ay yihiin kuwa u ololeeya ee aadka maaragtay u dhiirigeliya in Falastiiniyiinta dhulkooga laga qaato oo laga saaro oo maaragtay la barakiciyo ayaa mise yihiin. Waxaa kaloo iyaduna maaragtay la filaya gudaha dalkan Falastiiniyiinta gudaha in ay wax badan ka bedeli doonaan sharciyada u degan maaragtay meelaha muqadasaadka diiniga sida maaragtay Baytul Maqdiska iyo waxyaabaha lamida, inay maaragtay sharciyo isku hor imaadyo badan keenaya sida maaragtay in qofkii dhagax tuuro kale la dilo, in maaragtay askarta hadday wax dilaan aan la dabagelin, arrimo noocaas oo dhibaato far badan keenayana gudaha dalka inay ka sameyn doonaan ayaa la filayaa. Dibadda markaan eegno, dunyadu aad iyo aad bay uga walaacsan tahay xukuumaddan mayalka adag leh ee hadda uu Netanyahu soo dhisay. Waxyaabaha la filayana maaragtay runtii waa isbedello ku iman doona hadday noqoto maaragtay Bariga Dhexe siyaasadihiisa, iyadoo la filayo inay maaragtay dhibaatooyin fara badan ay sii abuuri doonto hadday noqoto Iran oo xurguftii dhexaysay aad u sii siyaadi doonto oo cadaadis badan maaragta ay keeni doonaan xukuumadda Israa'iil ee imika cusub, sidoo kale dagaalka ee Ukraine iyo Ruushka oo isaguna mowqifka dowladda Israa'iil isbedeli doono, iyadoo dowladdii tan ka horeysay ay taageeraysay maaragtay Mareykanka iyo Ukraine ay taageeraysay, laakiin hadda la filayo Netanyahu xiriirka u dhexeeya isaga iyo Putin oo aada u fiican in maaragtay ay arrinta isbedelku yimaado oo Ruushka xaggiisa u janjaara ayaa la filayaa.
Israa'iil waxaa dhowrkii toddobaad ee u dambeeyey ka socda bannaanbaxyo looga soo horjeedo qorshe ay xukuumadda Israa'iil ku doonayso in ay wax ka beddel ku samayso garsoorka, taas oo ay dad badani u arkaan in ay faragelin ku tahay hannaanka dimuqraadiyadda. Qodobada ugu waaweyn ee la isku hayo ayaa ah qaabka loo soo xulayo garsoorayaasha maxkamadda sare iyo xukuumadda oo rabta in la ansixiyo xeer awood u siinaya baarlamaanka Israa'iil in uu waxba kama jiraan ka soo qaadi karo go'aamada maxkamadda sare kadib marka uu golaha cad u qaado. Laakiin ra'iisul wasaare Benyamin Netanyahu ayaa, sida ay soo xiganayso wakaaladda wararka Reuters, waxa uu difaacay qorshahan isagoo oo sheegay in ay laga maarmaan tahay in isbedelka la sameeyo si dalkaasi horumar u gaaro.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a tan iyo kulanti dambe. Sidaas iyo nabadgelyo.
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. mas-uuliyiinta caafimaadka ee gobolka ismaamulka soomaalida Itoobiya ayaa walaac ka muujiyey in xanuunka daacuunka oo laga soo sheegay magaalada Mandheera ee dalka Kenya uu ku soo faafo deegaanka Soomaalida, waxayna sheegeen inay diyaargarow sameeyeen. wariyaha v o eda Maxamed Cabdiraxmaan Gata ayaa diyaargarowgaasi ka wareystay wasiir ku-xigeenka xafiiska caafimaadka ee dowlad deegaanka Soomaalida, Xaawe Sareebaan Ismaaciil.
kolay udurka waa run uu ka jira Mandheera, sida looda ogsoon yahayna dee shacabkii way isdhex socdaan, shacabkii Mandheera iyo maxay ahayde dowlado hadda gaar ahaan iminka meelaha maxay ahayde ay laga shakisan yahay, maadaama huduud aan la nahay meel suftu la yiraahdo. laakiin anagu weli shuban biyoodkiiba anaga hadda deegaankeeni soo gaari ma oran karo, laakiin diyaargarowgii waan ku jira.
waa tahay wararka qaar waxay sheegayaan in suftiga halka health centerka ilaa hadda dad 10 qof ah uu cudur ku soo rito halka ay ku jiraan. arrimahaas maxaa kala socda?
maadaama halka Mandheera laga sheegayo hanuunkan, dee bulshadu way ka shakiyeysaa cid kasto halul hanuun isku aragto, arrimaha caafimaadkii tagayaan marka shaki iyo cabsida laga qabo mooye. hadda waxaan xubno aan dhihi karo kuleera meesha deegaankeeni ka dilaacay ma jiraan,
maadaama uu deegaanku la wadaago xuduud Mandheera. Mandheerana maalmihii lasoo dhaafay cudurkan uu ka jiray oo dhici karta inuu deegaanka gudihiisa soo galo. marka ilaa hadda maxaad samayseen u diyaargarow lagaga hortegi karo si cudurkaasi uu noqon mid yani bulshada deegaanka ku faafa?
diyaargarow waxaan samaynay kow, in bulshadii la wacyigeliyo, laba, dhammaan xuduudihii aan la leenahay oo dhan waan adkeynay, sideen u badan isku soo adkii. waxaa la samaynayaa inay bulshadii hadday xanuunkan isku arkaan durba xarunta caafimaadka imaadaan. yaanu sameynayna diyaargarowga haddana maantana tiimba halkan ka baxaya, tiimkaasoo saddex qaybood aan u kala qaybinay oo tiima isku dhafa ayaa maanta baxaya. marka siday u wadaan diyaargarowgii iyo wacyigelintii iyo dhammaan waxyaabihii loo baahan yahay oo dhan inay iyagu halka ka dhaqaajiyaan alaab iyo kitat iyo haddii la allah waxa imaadaan wixii taa lagu baari lahaa, waa la qaadayaa meelihii, waa la geynayaa xiiltu liibaan gobolka dhaawo dhambaan baa la geynayaa, qalabkii ama haddii waxa laga shakisan yahay sambalka lagu qaadi lahaa, iyo tiimkii dadkii waxaan ka shaqeyn lahaa, iyo shaqaalihii caafimaadka xarumaha caafimaadka ka shaqeynaya xiiltu liibaan gobolka dhaawo inta obar aan siino siday hadhow haddii hanuunkan meeshii ka dilaaco siday u xakameeyaan. yaa hadda maxay ahayd diyaargarowgeeda la wada, taasina maxay ahayd bariisaa dambe tababarkaas uu bilaabmaya bay ka dhigan tahay. marka diyaargarowgaasa wadnaa insha allah.
dhanka kale ma jirtaa maadaama xanuunkan sida la sheegayo wuxuu ka dilaacay Mandheera ee wadanka Kenya, in aad xiriiro la samayseen si laysaga kaashado arrimaha wacyigelinta, isu socodka bulshada oo kale in la yareeyo, maadaama xanuunkan uu noqon karo mid faafi kara?
Waan kolley maamuladii labada gobol iyo anagu tiimkeeni ka caafimaad ahaan kolley waan wargelinay. Hadda laakiin waxay noqon doontaa ina toos maxayda fikirka la isla wadaago sida lagu xakameyn lahaa laga wada hadlay noqonaysa.
Waa tahay dhanka kale hadii aan wax ka weydiiyo, waxaa jirtay muddo bil iyo toddobaad hadda laga joogay in la fuliyey oo aad fuliseen xafiiska caafimaadka ololaha tallaalka cudurka jadeecada, taasoo kadib markii lagu arkay goobo badan oo deegaanka ka mid ah si markaasi wax looga qabto. Bal tani intii aad tallaalka fuliseen kadib, waa sida heerka cudurkan ma korkac baa jira mise hoos u dhac dhanka cudurka?
Waa run, tallaalkii waan fulinay. Tallaalkii wuxuu ahaa, horta waa tallaal kambayn buu ahaa. Waxaa la oran karaa hoos buu u dhacay baa la oran karaa. Muddo hadda tallaal aan bixinay ama kambeynkii aan bixinay hadda muddo bil iyo xoogaa laga jooga, intaas kadib kulli hoos buu u dhacay aan oran karaa.
Marka maxaa keenay inuu hoos u dhaco?
Haddii waxaa keenay, waxaa jira markii horeba tallaalka joogtada ama routine BI wax la yiraahdaa jira oo xarumaha laga bixinayo, haddana kambeyno kale oo farabadan oo ama tallaalo kale oo farabadan meelooyinka ee laga shakisan yahay ama meelooyinka la gaari karaynin, wax outreach la yiraahdaa lagu gaarsiinaya. Haddana kambeynkii baa la qabtay, dhammaan deegaanka waa laga qabtay. Marka sababtaas hoos u dhacay baan oran karaa.
Ugu dambeyntii maxay tahay fariinta aad gaarsiinayso bulshada deegaanka maadaama oo cudurkan hadda xoolaha lasoo sheegayo?
Waxaan bulshadan dhammaan bulshada ku nool dowlad deegaanka Soomaalida, gaar ahaan gobolka Liibaan iyo gobolka Dhaawa, waxaan la dardaarmaynaa ama waxaan u gudbinaynaa kow inay isticmaalaan biyo nadiif ah, iskaga daraan biyo nadiif ah, biyo sifeeyaha la iskaga daro. Laba, in maxay ahayday meelahaas aan hadda aan hudud la leenahay ee xanuunada laga sheegayo, ilaa oo xanuunadan la xakameeyo inay isu soo adka ee la yareeyo. Ta kale, cidii maxay ahayday xataa halkaa kasoo gudubtay u timaada laftarkeeda dee inay la socodsiiyaan xarumaha caafimaadka ee meelaha jooga inay la socodsiiyaan. Yaan kulley yaan u sheegaynaa ta kale, iyaga laftarkooda cidii xanuunkan oo calaamadaha isku aragto inay durba intuna xanuunku soo ridane inay xarumaha caafimaadka meelaha u dhow inay tagaan, iska wargeliyaan oo adeegii sidaa ku helaan baan la dardaarmayna bulshada insha allah.
Aad ayuu mahadsan tahay wasiir ku-xigeenka xafiiska caafimaadka dowlad deegaanka Soomaalida Xaawo Saleebaan Ismaaciil oo u warramaysay wariyaha v o eda cabdiraxmaan maxamed cabdiraxmaan gaata halkaad kala socotaana walaanta af soomaaliga v o a. markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Dowladda federaalka Soomaaliya waxay dagaal kula jirtaa kooxda Al-Shabaab, hay-adaha caalamiga ahna waxay digniino isdaba joog ah ka soo saarayaan xaaladda abaarta ee dalka ka jirta, iyagoo ku baaqaya in dadka dhibaatadu hayso haddii aanan taageero loo helin in dalka ay macluul ka dhici karto. Haddaba dowladda Soomaaliya awood ma u leedahay inay isku garabwado dagaalka Al-Shabaab iyo kaalmeynta dadka dhibaataysan? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah dr mahad yoole xaanshi iyo abukaate maxamed cawil xasan. hadalka waxaa ku horeynaya dr mahad yoole.
runtii anigu waxaan qabaa dowladdu awood way u leedahay in ay gacanna kula dagaasho nimankan shabaabka ah ee ummadda nafti u keenay oo dhibaateeyey, iyo in ay dadka abaareysan ay wax u qabato. labadaasba dowladdu awood waa u leedahay.
waa maadsan tahay doctor yoola. haye abukaate cawil,
haddii aan u gudagalo aragtideyda ku aadan, dowladdu awood ma u leedahay inay wax ka qabato iyadoo ku jirta colaada ee la dirarka kasoo horjeeda Al-Shabaab. dowladdu dagaalka shabaab lala gelayo oo dhacay oo haddana socdaahay umaanay sii diyaar garoobin. wuxuu ahaa barnaamij outbreaking loo yaqaano, ama barnaamij hal mar sidii foolkaanihii soo qarxay, islamarkaana culayskiisa iyo saameyntiisa watay. dhanka kale, abaaruhu haddii roob ku filan wadanka heli waayo, marka waxay noqonaysaa inuu gugii hore aanu si fiican u diin, sanadkan aanay roobab badan helin, taasina ay keeni karto dhibaato aada u fara badan oo xagga nolosha bini-aadamka ah. marka waxaan qabaa anigu in aysan dowladdu sida ay u maareyn karto arrinta abaaraha iyo colaada inaanay kasoo bixi karin ayaan aaminsanahay.
waa maadsan tahay hay-ad toriyola.
dowladdu dagaalkan way u bareertay inay gasho. Sidoo kale dawladdu waxay ogtahay in abaaro ba'an dalka ay ka jiraan oo xilligii roobka la sugayay roobkii uu soo daahay. Haddana dadku aysan sugi karin inta shabaab dagaalkooda lasoo gabagabaynayo, sababtoo ah waxaa laga yaabaa inuu sanad qaato, laba sano qaato, saddex sano qaato. Sidaas daraaddeed intaas ma la dhihi karo dawladdu dad shacabku way sugayaan. Dawladdu ciday rataba ha la kaashato qolahan donoriska ahoo deeqaha bixiya. Dawladdu xil ayaa ka saaran dadkaas dhibaataysan oo shabaab markii hore beerahoodii ay ka dhaceen. Dadka qaar maxaan ku raadayay intay canshuur badan kusoo rogeen ay awoodi waayeen beerahooda inay fashaan. Kadib markay isku fiiriyeen dhaqaalaha kasoo galaya haddii beertii ay usoo go-do iyo haddii canshuurtan shaaba ay ka bixiyaan, sidaas daraaddeed markii waxay go-aansaday inay iska dhaafaan. Dadna maxaan ku raadayay xoolihii iyo arigii ay lahaayeen ayay ka qaateen oo qasab uga qaateen, iyagoo lacago baada oo magacyo kala duwan ay u bixiyeen ay ka qaadanayaan. Marka ma la dhihi karo dadkaas saas u dhibaataysan. Maxaan ku raadayay dawladdu ma awoodo oo kabaasato uma leh, ma awoodo. Dawladdu waxay leedahay waxa la yiraahdo bajet ay leedahay oo sanad walba la dejiyo oo baarlamaanka la marsiiyo oo golaha wasiirada la marsiiyo. Bajetkaas waa in maxaan ku raadayay qayb ka mid a lagu aadiyaa abaaraha. Haddii kale waxay isku bedelaysaa starvation amase macaluul. Haddii macaluul isku bedeshana hadda waa khatar, sidii 1991 Muqdisho ka dhacday ama Soomaaliya ka dhacday ama abaartii daba dheer oo kale dhacaysa, taasuna waa arrin khatarteeda leh. Marka ciday rataba dowladda hala kaashato, waa in dowladdu ay gacanna kula dagaalantaa shabaab, gacanna ku caawisaa dadkii masaakiinta ahay oo nimankaanu ay dhibaatada u geysteen.
Awilahay dhankaada jawaabta.
Aad u mahadsan tahay walaalkay Xuseen. Horta walaalow, marka laga hadlayo colaadda, marka laga hadlayo waxay ka mid tahay musiibooyinka ay bini-aadamku ay maaragtay ay sabab u noqdaan. Waxaa dhici karta maanta inay dowladdu meel qabato nimanka nabadiidka ah muddo badan, waxaa laga yaabaa inay dadka deegaankaas ku nool ay haysteen dhibaateynayeen, beerihi ka qaadanayeen canshuur waxay u sheegaan ay ka qaadayeen, dadkii ay dhibaateysan yihiin. Dowladdu marka kuma aanay sii xisaabtamin. Tusaale ahaan, in dagaalkan shabaab lala gelayo oo heerkaas gaarayo ma ahayn dowladdu wax ayada intay qorshe u dejisay ee ku dhaqaaqda, ma ahayn, ee waxay ahaayeen wax dadka deegaanku ay bilaabeen, dowladduna ay si mataqaanaa kudaarsi ama kudarshashaa ay u gashay. Iyaduna wax istraatiijiya ah aanay mataqaanaa u degsanayn kadib inay ka dejiso ku fakerayso. Dhanka kale, qof allaale iyo qofkii deeqbixiye ahaa, qof allaale iyo qofkii taakule rabay inuu mataqaanaa siiyo dowladda si ay wax uga qabato arrimaha abaaraha, wuxuu maantay focuskiisa saaray inuu ku bixiyo arrinta la dagaalanka Al-Shabaab. Taasina waxay keentay in angalkii laga fiirinayay abaaraha iyo ishii saarneed inay ka leexatay oo dhinaca kale ay u wareegtay. Marka taasi waxay keenaysaa wax maaragtay aad maaragtay inay habacsanaan badani ka jiri doonto in wax laga qabto arrimaha abaaraha, ama haddii dhinaca kale laga soo fiiriyo in haddii abaaraha xoogga la saarana in taakuladii dowladdu ay ku bixinaysa Al-Shabaab in ay dagaalka ku sii wadaan ay hoos ugu dhacayso.
Waa mahadsan tahay Hayde Toriola.
Horta sidaba dowladda waxaa looga baahan yahay leadership ama hoggaan. Wax waaye dhaqaalaha inay iyadu jeebkeeda keliya ka bixeen maaha, laakiin keliya wax waaye inay la timaado qorshe. Dadka Soomaalida ayaka iscaawiya, weligoodna iscaawi jirin, iska dhaaf xataa anaka dhexdanade, xataa carabahan caawi jirin oo sacuudigan iyo imaaraadkan iyo waaratan ayagoo na amaanayo dhahayo Soomaaliya sakawaadkoodiina sii jirin. Waana ogtahay haddeertan abaarta ugu dambeyda oo hadda gedo ka dhacaysa, yacni wixii caawiyay dad Soomaaliyeed ahayn, jaaliyadaha lacag looga soo diray, gudaha looga diray, ganacsada u diraysay, qof walba Soomaaliyaha lacagta isku qoray. Marka dowladda keliya waxaa looga baahan yahay hoggaan. Marka keliya maaha inay iyadu jeebkeeda keliya kasoo bixine, nidaam iyo system ayaa dowladda looga baahan yahay iyo qorshe. Marka waxaan qabaa labada arrimood oo ah dagaalka sabab lagula jiro iyo in abaaraha wax laga qabto, labaduba ma isdiidayaan. Waa laba arrin oo dowladda labaduba hadday qorshe fiican la timaado ay labadaba samayn karto kana guul gaari karto.
Awilaya dhankaada jawaabta.
Horta walaalo, marka laga hadlayo la dagaalanka al-shabaab iyo arrinta abaaraha, waa laba musiibo oo aada u waaweyn oo mid walbaahi ay mataqaana 360 degree iyo 360 degree labada gees kala jireen. Waxay taasi micnaheeda tahay al-shabaab marka lala dagaalamayo furin kale abaareeda furmaysa. Waa maxay afurintaas kale? Abaarta caadiga aheeda dadka haysatay mid ka duwanaa dadkii deegaanka al-shabaab lagula dagaalamahay ka furmaysa, oo ah markii sida caadada ah shabaabka dagaal laga galo waxay sameeyaan dadka xoolahoodii qaataan, waxaanay awoodin bay ku sameeyaan oo ay mataqaanaa keena yiraahdaan. Taasaa waxay keenaysaa in dadkii ayagu abaar hore u haysatay ay abaar labaadi ugu dulmo mataqaanaa ugu dul imaato, oo ah laba dhibaato oo aada waaweyn, laba musiibo in dadkii qabsato. Dowladdu marka balaan ma aanay sameyn markii hore oo ah ku aadan qorsho ku aadan deegaanada la qabto al-shabaab sidii loo wajahayo dadka deegaankaas laga qabto maxaa sidee loola maca rehabilitation loogu sameynayaa kanaanay fikirin dowladdu. Dowladdeennuna awooddaasi waa dowlad cusub, awooddaas maba lahanba. Dhanka kale marka laga hadlayo ergeyga madaxweynuhu u magacaabay ergeyga gaarka ee arrimaha mutaqaana musiibooyinka Cabdiraxmaan Cashuur, markuu ku hadlayay wuxuu soo qaatay in dadka daaniliska ah almost ay soo xareen $1 billion ay ku dhowdahay. Taasi marka waxaa $1 billion ka badan ku baxaysa la dagaalanka al-shabaab keliya marka la joogo arrimaha ciidamada ciidanka keliya waxaa ku baxaysa almost $1 billion ay ka baxaysa. How much marka ay ku bixi kartaa dadka deegaankii laga qabto al-shabaab keliya, imisa ku bixi kartaa? Taasoo kasii daran dadkii abaaraha caadiga ah oo naturalka ahayo mataqaana roob la-aantii ku dhacday oo dadkii xoolo dhaqatada ahay masaakiinta ahay roobkii weeye xoolahoodii ka baabi'een abaartii haysatay, imisa ku bixi kartaa? Taasi wallahi horta aad bay musiibo weyn u tahay. Waxaan mataqaana soo jeedi lahaa in dowladdu maaragtay in ay barnaamijyo badan inay istaraatiijiyad badan ay ka lahaato arrinta la dagaalanka al-shabaab iyo arrinta maaraynta abaaraha.
Waa mahadsantihiin Editorialah iyo Abukaate Awil. Waxaan ka hadalnay dhibaatada laga dhaxlay dagaalada iyo abaarta dalka ka jirta. Mid muuqdaan wadooyin kale oo lagu badbaadin karo dadka Soomaaliyeed dhibaatada iyo colaaduhu ay waxyeeladu kasoo gaartay. Waxa ku horeynaya Editorialah.
Xuseen, warta waa mahadsantahay. Arrintan waa la xali karaa, waa goorma laakiin waa markii dowladda iyo shacabku ay wada shaqeeyaan. Hadda waxaa muuqata calaamad fiican, hiddiilo fiican oo ah dowladda iyo shacabku inay wada shaqeynayaan. Oo maxaan ku raad dadkii deegaanka miyiga deganay oo nimankan ay ku habsadeen inay shaqeynayaan oo ay dagaalamayaan ama macluumaadka ay soo gudbinayaan, dowladda dhinaceeda iyaduna ay ka dadaaleyso. Marka arrintaas haddii saas ay ku socoto, waxa weeyaan nimankana waa laga guul gaaraa, dadkana maxaan ku raadaya waa loo gargaaraa. Waxaan rajaynaynaa inay noqon doonto markaasi sanadihii guusha oo Soomaaliya ay guulaysanaysay.
Waa mahadsantahay Editorialah, kelmadaada ugu dambeeya Abukaate Awil.
Waa mahadsantahay walaalkay Xuseen. Anigu waxaan kusoo gabagabeynayaa marka koowaad inay dowladdu qorshe u dejiso la dagaalanka argagixisada al-shabaab iyo sidii wax looga qaban lahaa arrimaha abaaraha ee waddanka ka jira. Sidoo kale inaysan dowladdu keliya awooddeeda isugu geyn waxa loo yaqaano dagaalka argagixisada ay kula jirto, keliya inaysan awooddee dhan isugu geyn, sidoo kale qorshe ka lahaato arrimaha abaaraha waddanka ka jira iyo sidii loo maareyn lahaa. Sidoo kale in dhammaan dadka shacabka Soomaaliyeed ay u midoobaan islamarkaana ay garab istaag u muujiyaan dowladda la dagaalanka argagixisada al-shabaab ay ku garab istaagaan kow, marka labaadna sidii dowladdu ay u maareyn lahayd oo wax uga qaban lahayd arrimaha abaaraha inay dadka Soomaaliyeed ay ku garab istaagaan dowladdooda. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa oo mahadsantahay walaalkay Xuseen.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay Xuseen Xasan Dhaqane oo inala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. markana ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxaa inala socodsiinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaartana dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. aynu ku bilownay Cabdixakiin oo wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Guardian. warbixin uu daabacay ciwaankeeda waxa uu ahaa madaxweynaha Turkiya oo sheegay in dhimashadii ka dhalatay dhul gariirkii ku dhuftay deegaano ka tirsan Turkiya iyo Suuriya ay tiradu gaadhay 12,000 qof.
Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay 400,000 qof ayaa ku barakacay dhulgariirkan, iyadoo ururka caafimaadka adduunkuna sheegay in tirada dhimashadu ay gaari karto ilaa 20,000 qof. sanadkii 1999kiina dhulgariir cabirkiisu leekaa kan toddobaadkan dhacay ayay ku nafwaayeen 17,000 qof. madaxweynaha Turkiya oo ku sugnaa ubucda halka uu dhulgariirku ka dhacay ayaa sheegay inay dhibaato ka jirto madaarada iyo weliba wadooyinka deegaankaasi ku yaalla, laakiin xaaladdu marba marka ka dambaysa ay soo wanaagsanaanayso. waxaa kale uu madaxweynuhu ugu baaqayaa in dadweynuhu ay warbixinta ka qaataan oo keliya laamaha dowladda iyada oo kumanaan kun oo qof ay ka cabanayaan baahiyo kala duwan iyo weliba jawaabaha sarkaalada dowladda.
cabdixakiin oo sida uu daabacay wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeeda waxa uu uga dhigay madaxweynaha Ukraine oo booqasho aan hore loo shaacin ku yimid Britain oo dowladda ka codsaday in ay u diraan dalkiisa diyaaradaha dagaalka xilli la filayo in weerar horle Ruushka ku qaado waddankaasi Ukraine. khudbadu u jeediyey xubnaha baarlamaanka Britain ayuu uga sii mahadnaqay diyaaradahan uu dalbaday oo uu sheegay inay guul weyn ka soo hoyn doonaan dagaalka uu kula jiro madaxweyne ee Putin. ra-iisul wasaaraha Britain ayaa sheegay inay muhiim tahay in Britain hubiso in dagaalka Ukraine ay ku guuleysato.
cabdixaafid oo madaxweynaha Ukraine ayaa la kulmay boqorka boqortooyada Ingiriiska kadib markii uu la kulmay ra-iisul wasaaraha oo kala hadlay inay Britain diyaaradaha dagaalka u dirtay Ukraine. waa bixitaankii labaad ee madaxweynaha Ukraine uu dalkiisa kaga dhoofo tan iyo intii Ruushku uu duulaanka ku qaaday dalkaasi Ukraine sanad ka hor. dhinaca kalena cabdixaafid oo wargeyska ka soo baxa dalka Kenya ee The Nation ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa dowladda Uganda oo diiday inay ruqsadda u cusboonaysiiso xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ku leeyahay dalkooda. go-aankan ayaa waxaa dhaleeceeyay xisbiga mucaaridka ah sida wargeysku u daabacay.
wasiira dowlaha arrimaha dibadda ee Uganda ayaa cabdixakiin uu sheegay sida uu wargeysku daabacay inay kor u qaadeen arrimaha la xiriira xuquuqda aadanaha intii uu xukunka hayay madaxweyne Yoweri Museveni. waxaa dalka laga sameeyey, ayuu yiri, ururo u dooda xuquuqda aadanaha oo ay maamulaan dad dalka u dhashay iyo kooxaha kala duwan ee bulshada. intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenna waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. cabdixakiin maxamuud shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu dib u kulmayno. haddii ilaahay raali ka noqdo cabdixakiin iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. markana aynu ku wada nasanno codka fanaaniinta Shankaroon Axmed.
Oh,
ahadiyo xalaashi waalidkeeda asuubtiyo ashaxiyo hidaha baray ahadiyo xalaashi waalidkeeda asuubtiyo ashaxiyo hidaha baray Orinimadu noqota alayli yo alayli ayan ayan iyo nasiib leh Orinimadu noqota alayli yo alayli ayan ayan iyo nasiib leh Inde iyo inde shaceeli Suaragti wiya wakayi kulatay Inde iyo inde shaceeli Suaragti wiya wakayi kulatay ayaad iiga dhiganto eeg madaa shaleecada idahaad ku roote ayaad iiga dhiganto eeg madaa shaleecada idahaad ku roote Ori
heeskaasi ayaan kusoo gabagabaynaa baahintiin idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanta dambe waa dhammaan baahda laanta af soomaaliga v o a washington. Oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.